Ek gesels hierso met generaal Johan van der Merwe, voormalige kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisiemag, oor die voorval waar tydens eerwaarde Frank Chikane vergiftig sou word. Generaal, kan jy ons net vertel miskien die aanloop en hoe die hele voorval en die beplanning verloop het van hierdie spesifieke geval?
Goed so. Ek het gedurende 1987 'n vergadering by die Konemens hoofkantoor van die Suid-Afrikaanse Weermag in Pretoria bygewoon. Wyde generaal Kat Diepenberg, wat toe die hoof van die Suid-Afrikaanse leer was, het voorgesit tydens die vergadering. Generaal Kat Diepenberg het tydens die vergadering verduidelik dat opdrag van hoër gesag het nou nie, van selfspreking sê wie die hoër gesag was nie, opdrag van hoër gesag gekom het dat werklik opgetree moet word teen politieke aktiviste wat burgerlike ongehoorsaamheid aangemoedig het en besig was om die land in chaos en geweld te dompel. Lede van die inligtingsdiens het die vergadering bygewoon, onder andere die afdeling militêre intelligensie, die veiligheidstak, nasionale intelligensiediens. Ek kon nie meer onthou wie die persone wat daar was. Om die waarheid te sê, ek het tydens die vergadering, want ek nie vreeslik baie aandag gegee in die verloop van die vergadering self, want jy het soveel van daai vergadering bygewoon, dat dit mettertyd by jou verby gegaan het. Maar dit ook al sê, daar is toe nou bespreking gevoer oor hoe dat in werk gegaan moet word, en generaal Diepenberg het duidelik gestel dat in die uiterste geval, as al die ander pogings nie geslaag het nie, so aktivis om die lewe gebring moes word. Daar was toe nou by die vergadering oorweeg wat er stappen in die opsig gedoen kan word, en daar is besluit dat die nasionale intelligensie sou aandag gee aan die aktiviste in die buitenland, die veiligheidstak sou in die binneland, en die weermag sou omliggende gebiede. As ek nou sê buitenland, bedoel ek nou Europa en ander plekke sou nasionale intelligensie op geconcentreer, terwyl die weermag in omliggende gebiede om die RSA rondom dit sou aandag gee. Daar was nie in daardie stadium baie duidelik uitgestippel hoe precies het sou verloop nie, en dit was maar aan die mense, daar was die verteenwoordigers oorgelaat om in oorlegpleging met hulle eie afdelings die aangeleid het verder te voer. Moet het ook al sê, hulle het ook een lijst aan ons oorhandig, wat ek aanvaar afdeling militêre intelligensie opgesteld, waarop die naam van die activiste verskyn het. Nou, ek kan onthou dat eerwaarde Frank Chikane, die was die eerste op die lijst gewees, en Joe Slow was ook op die lijst gewees, daar was verskeie ander persone gewees, maar ek kan nie meer onthou wie die ander persone was wat op die lijst verskyn het nie. Ek het daarna teruggegaan en ek het meneer Adrian Vlok, wat toe die minister van Wet en Orde was, gaan spreek, met die verwachting dat hy sou waarschijnlijk, as het een hoër gesag was wat die opdracht uitgereik het, alles daarvan geweet het. Ek het die lijst van meneer Vlok oorhandig en om verduidelik wat by die vergadering bespreek is, en ek was heel uit die veld geslaan toe meneer Vlok sê nie, hy weet nie van die hele aangeleentheid nie. Nou, ek het daarna aan meneer Vlok gesê, wel, ons het nou een van twee keuses, of hy moet nou vir meneer P.W. Botha opgedra, wacht so lang gaan vra, of ons moet die opdracht uitvoer. Want ons kan die ding nie maar so los nie, want het is duidelik dat die hele aangeleentheid het een of ander ambtelike stempel gedra, dit het nie maar net sommer die lig uitgeval nie. Meneer Vlok het gesê, nee, daar is die manier, het was eintlik voor die hand lig, en dat hy meneer Botha of generaal Malan daarover kon nader nie. Want so iets word net nie gedoen nie. In elk geval, ek en hy toe maar besluit om so een project in werking te stel, aandag te gee aan die activiste. Ek het generaal Sarel Strydom, hy het van Pietersburg afgekom, het daarna my opgevolg in Suidwes-Afrika, wat toe nou later in Namibië geword het, toe teruggeplaas is vir die gestap voor kan toe. Ons het besluit dat hy is die aangewese persoon met so'n project te belas. Hy was een baie ervare veiligheidsman, iemand wat nie iets hals oor kop sou doen nie, wat beslis ook nie sonder meer een persoon goeds moet sou doodmaak. Besluit om hom te belas met die taak om aandag te gee aan die activiste. Hy het op sy beurt van die mense die geken het, kolonel Gert Otto en Mani van Staat Albie Kolonels, het hy nader getrek om by te staan in die taak. En ons het van die lijst gegeen om verduidelik dat alles moontlik moet gedoen word om die activiste se bedrywighede te ontwrig. Dit was die kerngedagte gewees dat die invloed wat hulle uitgeoefen het en die optredens waarby hulle betrokke was, moes so ver as moontlik met alle middele waaroor die staat beskik het in die wiele gery word. En ons het dit aan hom verduidelik en gesê dat in die uiterste gevalle kon die mense om die lewe gebring word, maar meneer Vlugge toen ook bygevoeg, in so'n geval moet hulle eers met hom raadpleeg voordat hulle hom nou sommer net dood eenvoudig om die lewe bring. Maar hoe sal generaal Strydom het toe nou die land ingevaar om met al die afdelingsbevelvoerders van die veilige stakke oor die hele aangeleid gaan raadpleeg. Teek eerstens met die oog daarop om stappe te koördineer, om teen die activiste op te tree, wat toen nou al reeds een volledige proces was wat in die gang daar was in noodtoestand, mense is aangehou. En in een groot mate is al jou rechtsmiddelen reeds ingespan op die tijdstip om jou activiste aan bande te leen. Jy kon nie veel meer doen as wat ons gedoen het nie, maar hoe dit ook al sê, vir die wis of onwis, is daar met die afdelingsbevelvoerders geraadpleeg om te hoor wat verder gedoen kan word. En die gedagte is ook genoem dat in die uiterste gevalle waar een persoonse bedrijwighede die veiligheid van die land in so'n mate in gevaar gestel het, dat het nodig mag wees om sy lewe te neem, dit oorweeg moes word. Nou, by kan sonder uitsonder die afdeling van velvoeders geen goed vaste steek, want hulle sê nie, hulle maak die mense dood nie. Daar was nie enige een wat bereid was om daarby betrokke te raak nie. Nou, so het ook generaal Strydom maar geworstel van tyd tot tyd verslag gedoen aan meneer Vlok, saam met my, oor die verloop van die proces, wat eintlik niks opgelever het nie. As gevolg van die feit dat op daai tydstip is alles reeds moontlik, jy kon eintlik niks meer rondom het bedink wat werkelijk oorspronkelijk niet was om hierdie mense aan bande te leen. Maar hoe dit ook al sê, so die proces het voort te gaan en hier in 1989 toe generaal Strydom naar my toe gekom en sê nee wat, hy is nou dik vir die historie. Hierdie proces werk nie, daar gebeur niks nie en hy wil nie meer langer daarmee voortgaan nie. Toe het ek gereel dat hy oorgeplaas word as afdelingskommissaris by Noord-Transvaal en hy is vervang deur generaal Chris Smit. Die ander twee lede, kolonels Otto en Manny van Staden, die het nog geblei, saam met generaal Chris Smit. Intussen is ek gedurende Oktober 89 is ek bevorder tot adjunkkommissaris en oorgeplaas na die uniform afdeling toe. Ek is opgevolg deur generaal Basie Smit. Nou, generaal Basie Smit het toe van die speerafdeling, hy was toe al een rikkie by die vullige stak, ons om die Noord-Transvaal gehad, maar hy het van die speerafdeling gekom. Maar hy was nie, baie ervare veiligheidsman nie, en ek het oorhoofs in bevel geblei van die vullige stak, alwel hy directe bevel geneem het van die vullige stak, generaal Basie Smit. Hoe dit ook al sê, generaal Chris Smit en Gert Otto en Manny van staan toe by die project voort te gaan en hulle het met Wouter Basson contact gemaakt en Wouter Basson het hulle voorgestel daar by hom omdat hulle bewust was dat Wouter Basson betrokken was by die Weermacht is 'n navorsingslaboratorium wat onder andere onderzoek ingestel het en sekere toksiese middele en al die ander dinge het hulle met hulle geskakel en Wouter Basson het toen een dokter Immelman voorgestel. Hulle het natuurlijk allemaal wel van skuilname gebruik gemaakt, maar moet ek al sê, die dokter Immelman toe vir hulle gesê dat hy beskik oor een middel wat een persoon een hartaanval kon het geet, was een pynloose dood geweest en wat nie makkelijk opgespoor kan word nie. Hulle het toen eindelijk het generaal Smit te besluit dat hy gaan dit in die geval van die eerbare chikane nie gebruik. Hy en kolonel Otto het toe op 'n dag hulle het inligting gekry dat eerbare chikane hier gedurende ek dink dit was maart april 23 april 1989 op pad is Windhoek toe en hulle het toe gegaan, nadat hulle die middel by die dokter Immelman gekry het, wat nou lid van dokter Basson se personeel was. Hulle gaan toe gaan en sy tas daar onderskep, en hulle het van die middel op sy onderklede gespuit. Daarna is eerwaar die Chikani is toe nou windhoek toe, waar hy die onderklede aangetrek het en siek geword het. Toe het hy teruggekom RSA toe, hier is hy behandel in een hospitaal, hy het verbeter en is weer daarna buitenland toe Amerika toe. Daar het hy weer diezelfde tas met diezelfde onderklede gebruik het, weer aangetrek, toe weer siek geword. Toe is hy daar in een hospitaal opgeneem, onderzoek en hy toe vastgestel dat hy lei aan vergifting van die besonder toksiese middel. Ek sal vir die naam laat kry te weet. Ek het hom hier so net sien. Ja, hier is paraoxon. Speel dat vir jou P-A-R-A-O-X-O-N. Dat hy daarom lei. Hy het hom toe behandel. Hy het toe herstel en weer teruggekom RSA toe. Moet ook al sê, die proces toen daarna ontwikkel, dat dokter Wouter Persoon, en jy sal sy persoon nie volledig hee, is toen daarna aangekla weens verskeie moorde, onder andere ook die moord op eerwaarde Chikani. Nou, tydens die onderzoek teen hom, het advokaat Anton Akkerman en Tori Pictorius, het hulle toen nou onder andere vir Chris Smit, Gert Otto en Mani Silje genader, dat daarvan beskuldig te betrokken was by die voorval van dokter Wouter Persoon.
Mani Silje of
Mani? Mani van Staden, en hulle beskuldig dat hulle betrokken was by die voorval oor waar in Chikani. Hulle toen nou verduidelik, hulle weet daarvan niks. Hulle weergehou gegeef van die werksamheid waar hy betrokken was en alle ander. Alle betrokkenheid ontken oor die hele voorval, en hy het toen nou watsnaam aangebied om hulle as getuies te gebruik in vir artikel 204 van die strafproseswet. Beteken dat indien hulle bevredig getuies aflei, die hof hulle daarna kan vrywaar teen vervolg, maar al drie het bod weggegooi, want hulle was nie betrokken nie, hulle weet van niks, en daar is niks wat hulle oor kan getuig nie. Moet ook al sê, hulle toe nou voortgaan en vir Wouter Persoon aangekla weens die moord. Hulle het gebruik gemaak.
Het is nie moord nie, dit is poging tot moord nie.
Weens die poging tot moord. En hulle het onder andere gebruik gemaak van Adjelof sê Charles Healy en nog een lid, maar dit sal jy als in die verhoor van Wouter Persoon kry, van die vijf saak wat beweer dat hulle het met Gert Otto en Mani van Staden en Chris Smit oor die aangeleentheid geskakel. Hulle sou betrokke gewees het by die hele poging daar op die lughawe as daarmee gepaard gaan, wat heeltemal onwaar was. Hulle het nooit van iemand anders gehoor nie. Hoe en waar daai getuienis aankom, weet geen mens nie. Waar hulle daai getuienis uitgekrap het, is tot vandag toe nog raaisel. Want daai ouens was nooit by die voorval betrokke nie. Later toe ons in die werklike feite kry, toe was dit baie duidelik gewees dat dit was flagrante reeds gewees. Maar moet ook al sê, hulle het hulle toe gebruik as getuienis en rechter Willie Hartzenberg het natuurlijk Wouter Persoon op al die aanklagte vrygespreek. Moet ook al sê, so een tyd daarna, hier gedurende, ek dink pas 1990 gewees, toe besluit Anton Akkerman op een dag dat hulle gaan nou vir Chris Smit, Gert Otto en Mani van Staden gaan hulle vervolg oor die hele aangeleentheid. Hulle het toe hulle in kennis gestel dat hulle gaan vervolg en hulle het ook vir Jan Wagner, wat nou vir ons man al die zake opgetreed, laat weet en Jan Wagner het my laat weet en ek het om gaan spreek en ons het toe met meneer Leclerc geskakel en sê, kyk, ons probeer nog deurgaans om een proces te kry om hierdie aangeleentheid op een of ander wijse te berei, miskien nog net terugkom. Ons het in die hele proces toe intussen, het ons probeer om te kyk of ons nie aanvullend tot die amnestie proces, een ander proces kom op wegstel, dus ek sê ons is ek en meneer Vlok, wat maar deurgaans onderleg pleeg met Jan Wagner en al die ander mense gekyk het na een ander proces. Maar tot op daai tyd het ons nog niks ontwikkel nie. Die probleem waarmee ons geworstel het, jy kon niks doen aan hierdie soort sake, tensy daar een proces in plek was nie. Broer al sê, nadat die proces nou so ontwikkel het, dat hulle nou hierdie drie vervolg het, meneer de Klerk toe weer, destijds was het nog een bekie geweest met president Mbeki geskakel, en daartoe nou rondom dit een reëling gekom het hulle eerst voorlopig die vervolging achter wees hou, met die oog daarop om te kyk of daar nie moontlik een ander manier is waarop die saak besleg kon word nie. Dit het daartoe gelei dat die riglyne deur die nasionale vervolgingsgesag in oorlegpleging met die minister van justitie uitgereik is. Jy sal nou weet, ek praat van die riglyne waar persone wat betrokke was by dade met 'n politieke motief, waar hulle met die nasionale vervolgingsgesag kon onderhandel en die nasionale vervolgingsgesag in sekere gevalle kon weier om te vervolg as dit openbare belang beskerm het. Daai riglyne is toe uitgereik. Na daai riglyne verskyn het, het ek, meneer Vlok, en generaal Chris Smit en die ander twee lede, Gert Otto en Mani van Staden, het ons beëdigingsverklaring ingedien waar ons nou volledig besonderhede verstrek het vir die inligting van die nasionale direkteur vir openbare vervolging met die oog daarop om ingevolge daai riglyne hanteer te word. Ons het onder andere ook, en ek het ook vir ons gesê, kyk hier, ek gaan nie die proses in hier, want ons verstrek nou feite wat heeltemal bots met feite waaroor Anton Ackermann en toe die Pretoria beskik het toe hulle wouter van son bevolg. Onder andere Charles Healy en die ander lidse betrokkenheid, wat totaal geheel en al op leensbaar is. Daai getuienis is verwerp deur regter Willie Hartzenberg. Hulle sou dit weer so gebruik het. Die beste is dat ons voor die tyd die poligraaf doen oor al hierdie aspekte. Dat daar nie twyfel is oor ons geloofwaardigheid nie. Want dit is omtrent die enigste manier, net 'n poligraaf. Daar's niks anders wat jy kan doen bo-behalwe nou as jy ander staande getuies kon kry wat natuurlik nou nie bestaan het nie. Toe het ek en meneer Vlok, generaal Chris Smit en Sarel Strydemans om bygebring. Het ons gegaan vir 'n poligraaf en ons het al die kritiese vrae rondom het. Ek het nie geweet jy kan net 5 vrae doen tydens 'n poligraaf ondersoek, maar jy kan nie. Dis die maksimum wat 'n poligraaf kan hanteer, 5. So moet jy nie besluit wat die 5 kritiese vrae is. En ons het gaan sit saam met die operateur om 5 kritiese vrae uitgewerk sover ons betrokkenheid betref, nie net by die eerwaarde Chikani voorval nie, maar ook soortgelyke moorde van die verlede en alles waarmee samenhang, maar dat mos die indruk bestaan dat ons het mense links en rechts gemoor en dit was als opdragte wat ons van hoore gestag uitgereik het. So ons het al die aspekte het ons in die vraag ingebou om dit volledig te dek. En ons het die uitslag van ons poligraaftoets samt ons aansoeke vir die nasionale direkteur van openbare vervolging gestuur. Om te sê, wel, hier is ons aansoeke, hier is al die feite. Moet ook al sê, dit was toen nog advokaat Piccoli, hy het na een hele lang geruime tyd uiteindelik het van ons teruggesteek, dit was amper een jaar wat hy daarmee gesit het en gesê het, hy weier om dit so te hanteer. Hy gaan nog steeds vir Chris Smit, Gert Otto en Mani van Staden vervolg. Ondanks die feit dat hy toegeweet het, dat hy project het eindelijk so ontstaan met meneer Vlok gehad. Nou, ons was by die vergiftiging van eerwaarde Chikani nou nie self persoonlijk, ons het nie eens daarvan geweet, die ons het maar op hulle eie gesag, of eie houtje het hulle dit nie maar gedoen, die eie gesag nie, want het eindelijk in die project het voortgespreid, maar dit was nou een proces wat hulle self hanteer het. Ons was nie daarmee betrokken geweest, ons het nie eens daarvan geweet, om die waarheid te sê, ek het wel vermoed, toe ek sien hierdie voorval in die courante rondom dit nou uitslaan, dit kan daar ons mense wees. Maar nu had het my ooit niks kom sê daarvan nie, so ek het nou nie daarvan goed, nog met een vlog precies geweet, wat ons het allemaal vermoed. Want inderdaad, nou net weer terugkom, ek spring bykie rond, want ou praat ook vinnig. Toe die amnestieproces begin het, dit is misschien iets wat ek baie sterk moet neem, toe die amnestieproces begin het, toe kom Sarel Strydom en Mani van Staden naar my toe en sê, jes jong, hulle weet self nie precies wat daar gebeur het nie, maar hulle het te onrustig gevoel. Hierdie Chikani voorval, hy was eerst op die lys, hou verband met die project van hulle. Hulle voel ons behoort hier amnestie te vraag, die ons wat daarmee betrokken was. Want hulle weet nie hoe dit gebeur het nie, maar hulle dink dis wat gebeur het hier. En toe gaan ek na Chris Smit toe en Gert Otto, eindelijk Gert Otto, want Chris Smit sit toen in Portland. Ek gaan na Gert Otto en sê, Gert, julle betrokken met Chikani voorval. Hy sê, ja, ek sê ons amnestie vraag. Ek sê, hier gaan bly die groot twak kom. In elk geval, hy sê, maar ek kan nie amnestie vraag, sonder dat ander man in Wouter Besson bykom nie. Toe sê, gaan sien vir Wouter Besson. Toe sê, Wouter man, ek was nie betrokken, hy sê, ander man was, wat julle wil maak, is julle moeilijkheid. Maar die Weermag het besluit, hulle vra nie amnestie nie. So ek sê nou al vir jou, daar gaan niks gebeur. Nou, toe kom Gert terug to my toe, sê nee. Wouter sê, hulle gaan nie amnestie vra nie. Immelman is betrokken, maar Immelman sê, hy vraag nie amnestie. Kort en klaar. Rudolf al sê, toe gaan ek na Kat Liemel, toe sê Kat, ons moet saamkom gesels. Bring vir Jannie Geldnis, want Jannie Geldnis was hier in 1987, die graanplaas, was hy die hoof van die wereld, by. Op ons saam hierdie ding pak, ons kan nie alleen amnestie op ons eie vra nie. Toe ons die klomp Weermag-generaals daar gehad, en die klomp van die politie-generaals, wat nie meer betrokken was, die ding bespreek. Maar ou Kat was bereid om amnestie, maar vraag na Jannie Geldnis, glad nie. Hy het gesê, nee. Nee, hulle omstandighede is anders. Hierdie proces wat wel waar is, op daai tydstip was hierdie proces maar baie riskant. Want die WVK wet was onredelik. Die vereistes wat gestel is in die geval van lede van die veiligheidsmagte was totaal onredelik. Jy moes bewys dat jy in die loop en omvang van jou pligte en binne die uitdruklike of versoeie bevoegdhede van jou bevoegdhede opgetree het. Wat eintlik beteken jy moes wettig opgetree het. Dit was die vereistes wat ons rondom moes voldoen. En dan sê nie, jy is nooit aan kan voldoen nie. So, hulle gaan nie amnestie vra nie, glad nie. Toe besluit ons wel, daar is nie een katse kans om amnestie te vra, as jy nie saam te hulle ingaan nie. Want, dit is die eerste ding wat ons geweet het, daar moes een volle blootlegging wees. Ons kon nie een volle blootlegging doen nie. Ons gaan onmiddag vastval, hulle gaan onmiddag ons nie weer, mag met elkaar speel, gaan ons amnestie vra. Dan is jy eerst een groot gemors. Toe sê ons nie, kom ons kyk of ons nie liever een ander proces kan bedoen nie. Los die ding. So, ons het toen nog nie amnestie gevra nie. Alhoewel ons was bereid om amnestie te vra. Dus ook die ander proces nou daar het ontwikkel het. Hoe dit ook al sê, toe hy nou weier om ons ingevolge die riglyn te behandel. En weer eens, net vir Gert, Chris en Mani, al weet hy van my meneer Vlokse betrokkenheid. Nou dit te vervolg, toe sê generaal Chris Smit en Gert en Mani, hulle verkies hulle dan maar die verhoor moet hanteer. Toe sê ek, nee, jy nie 1000 jaar nie, weet, dit sal so immoreel wees as wat kan kom. Eerstens, hulle sê, maar hy getuienis waarover Wouter Beson beskik, is niks werd nie, weet, hulle kan hulle nooit op die getuienis skild, want hulle sê ek van die kerels, die getuienis is genoeg om jy op jou verdediging te plaas. En as jy op jou verdediging plaas, dan moet jy onder eed gaan lieg. En dit is nou een duur les, wat ek oor baie jare geleer, jy moet verskrikkelijk goed kan lieg, as jy in so'n proces wil ingaan om jou los te lieg. Ek sê, as jy een alleen is, het jy nog 50-50 kans. As jy drie is, het jy geen kans nie. Want drie kan nie so lieg. Dus as jy alleen aanklaag, kan jy nog voorbij kom. Maar drie kan nie. Ek sê, eerstens, tweedens, ek sê, jy moet onder een gaan lieg, wat ek dink is totaal immoreel. Ek sê, en derdens beteken, ek en Adriaan gaan so rustig een kant en kyk. En as jy jylle skillig vind, dan huil ons saam met jylle, as kan niks vir jylle doen. Niks nie. Het gaan nie werk nie. Ek sê nie eers amper, nie oor my dooie lichaam, kan jy hier in die straat voor instap. Die risiko's is te groot. Ek sê al, is dit so dat die getuienis verwerp is, dink ek nie dat kan die kans waag nie. Nie eers amper nie. Want dit beteken, as jy die skillig op een botje wegvoer, dan kan ons vir jy niks doen nie. Hoe dit ook al sê, toe gaan sien ek vir Adria, ek sê al, maar jy gaan vir een pleit oor die inkomst. Kijk, dit was maar die helse story. Nie een het mooi geweet waar staat die met so'n pleit oor die inkomst nie, maar ek het vir hulle gesê, dit is al kaas wat ons het. Dus allemaal hier saam ingaan vir een pleit oor die inkomst. Anton Akkerman, daarvan sy oortuig, sal oor mekaar val, as ek en Adriaan bykom om vir ons een pleit oor die inkomst te gee. Vir julle sal hy beslis op julle nooit een pleit oor die inkomst gee nie. Maar as ons bykom sal hy, want hy het nie een grintje getuinis tegen ons, hy sal het nooit hee nie. Want die drie oukies het nie die vaagste benul gehad, waar pas ons in die prentje nie. Hulle het nog nooit van ons gehoor nie. Hulle het nie geweet van hierdie project, dat ons om goed gekeer het nie. Hulle het die project geërf, dis waar. Maar waar hy vandaan kom, het ook nie geweet nie. Hulle het ook nie gevra nie. Hulle het buit aangegaan. So, in elk geval, toe sê ek ons maar aangaan toe kruis, vir Johan Engelbrecht by, sit om die tafel en Johan sê, ja, nie, hy stem. Dat ons gaan hier vir die pleit oor die inkomst. Toe het hulle vir Anton Akkerman gaan sien, en toe het hulle pleit oor die inkomst besluit. Nou ja, toe hulle wat besluit in die proces, omdat ek toen die ding gedruk het, want Adriaan toen nou intussen, soos jy nou weet, wat ons met Chikani gaan gesels. Ons het met hom gaan onderhandel, om te kyk of ons die ding nie bekonder het. Chikani het eergaans gesê, hy wil nie vervolg my, ja nie, maar hy sal het toch moet kry. Ek denk, hy het vermoedelijk gelees, maar hy het eergaans die indruk geskep, hy weet toch nie wat aangaan nie. Na het ons elke dekselse feit blootgelegd. nog vorig jy weet die presies toe ons hom gaan sien, ons sê kry daai goed, kyk daarna. Maar hy het onder andere al gesê Chikani, hulle is besig om te kyk na 'n stelsel om aan te sluit by amnestie proses. Ek sê hulle, dan sit nou hier die president en die ander mense van die Nasionale Uitvoerende Komitee van die ANC. Waarop sou neerkom dat as 'n persoon dan nou 'n bloedlegging sou doen, dan aanvaar hulle daai bloedlegging en op grond daarvan sou die nasionale direktief op baan volg en aanwyd om te vervolg. Blyk het later dat hy gelieg het om vervolg hom. So, wat nogal vir my sin gemaak het. Dit beteken, hulle gaan nie probeer om die waarheid vas te stel van dit wat jy in hulle voor, solang dit natuurlijk vanzelfsprekend strook met beskikbare feite wat met die politieke motief verband houd. Gaan nie, maar as jy dan die feite in hulle voor mee, dit blyk dat die feite voldoen aan een politieke motief, dan gaan hulle op grond daarvan weier om te vervolg. Blyk het later, hulle kry getuienis, dat jy gelieg het of vervolg, dan kan jy nie meer daar op jou beroep nie. Moet ook al sê, ons dit is een goeie plan, en hy het heel inskikkelijk gewees, gesê, hy wil nie vervolg nie, hy wil nie waarheid weet, toe ook al sê, so die ding ontwikkel. Nou goed, toe ons nou met die aanbod kom om buiten inkomste te sluit, toe ons weer na Chikari toe gegaan. Ons sê, goed, ons gaan nou in so'n proces in, dis die ding nou gaan ontwikkel. Toe het Anton Akkerman ook nou om toe gegaan, vir hom gesê, dis is die ding gaan ontwikkel, en Chikari was heel gelukkig gewees, oor die hele verloop daarvan. So het Anton Akkerman ons laat verstaan. Chikani is volledig ingelig, hy verstaan het, hy gaan akkoord daarmee. En daarna is die pleitooreenkomste nou gesluit, en toe besluit wat ek nou die ding gedruk het, moet ek beskillig tot nummer 1 wees, Adriaan sal beskillig tot nummer 2 wees, en dan nou Chris Smit, en dan ons het al gesê, goed, ek en Adriaan is daarom nou rondom die ons project goed gekeerd, ons krijg 10 jaar, die ander ons krijg 5 jaar, of verskort vir 5 jaar. En dis die story, weet.
Baie dankie. Verduidelik die ding aan my perspektief vandag.
Goed, ek spreek my